Laugardagskvöldinum hér á Exinu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. Facebook.com/Funkþátturinn. Funkþátturinn í bóði Corona og Boston Reykjavík.
Góða kvöldu og velkomin í Funkþáttinn.
Áksin 97. Mm-hmm. Og þeir eru hlusta á Simon fucking Handsome.
Já, og ég kallaði það Terdusko.
Já, ásamt tveimur herramönnum frá hinnu stórskemmtilega útgáfu fyrirtæki Laga Tales.
Hello.
Hello, hello.
Hey. Viktor Birgis og Jónbjörn mætti með okkur í stúdíu í kvöldu. Við ætlum aðeins að ræða svona það sem okkur fannst þeirra bestu albúminn á árinu, svona bestu lögin. Þetta ekki í offisíal árslistin, hann verður núna í lokum ánæðanis.
Já, þetta svona undirbúningur.
Þetta svona undirbúningur, svona upphittum.
Ég hjó í eitt þarna í upphafstrailer þessara þáttar, Simon.
Já.
Í kvöld.
Í kvöld.
Ætlar þú að rip it up? Rip it up!
Á. Já. Kjöfti hérna.
Ég ekki tvo meðvitað það að ég sé almennt ripping it up í útdarpinu, sko.
Jó, út alveg.
Er það?
Já. Rippjúli er út af því.
Það var ekki góð brandið.
Nei, þetta lýður brandið þetta.
Þessi góður.
Já, herru, allan að við erum að byrja inn á að hlusta á...
Eitthvað, bíp, 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 bíp.
Það sé ekki þetta. Herru, já, við erum að hlusta á Cyclops, lag sem heitir Jump Box.
Herru, Cyclops, hann hefur nú gert alveg ímislegt í svona ráu elektrónu
skrúf. Já, og gefið út á Dead From Abroad Records.
Já, ef ég man rétt þá hérna...
Þetta
ég
er það?
Þá held ég að verið árið 2009 sem hann gaf út lagið Where's Jason Case í að voru hrifun af TFA mitt.
Það er mjög skemmt alltaf. En, já, veitum að hlusta aðeins á Cyclops. Svo ætlum við að tala saman hvað fullt að skemmtilega tóti.
Yeah. Velkomin í Funkþáttinn.
Já. Já, sömuleiðis.
Thank you.
Jump Thugs. Eitt af svona skemmtilegri lögum á árinu. Byrjar mjög svona freaky. Og svo verður bara svona ágætis skemmtilegt lag.
Komum þetta út á þessu árið?
Þetta kom út á þessu árið, já. Svo er hérna mitt sem kom út á frábæra útgáfu núna hérna. Hvernig kom þetta út?
Oktober. Oktober.
Já. Þetta er Magnús.
Magnús.
Já. Ekki Magnús heldur, Magnús.
Magnús. M-A-G-N-O-O-S-E. Hann kallaði þessi áður Mongús og
tróðum framleiði, ekki. Já, framleiði í fjallegjól.
Tróðum ekki með Mr. Silla.
Já, ok, ok, ok.
Það, er, það var ekki grín, sko.
Nei.
Það deyði hans alvara.
Já, ég sá það mitt.
Já. Kallaði þessi Mongús, jálfum.
Nei, ekki.
Ég veit ekki. Hann, hann er allavega hana
í... Ég man eftir að það var Magnús, en Mr. Silla.
Quadropolis líka, var því?
Já, en þetta er sem sagt Magnús með lagi Valhalla sem ég gefið út að laga aftils. Það er svona eitt af skemmtilegri lögum á árinu 2013. Að mínum að dala hana.
Já, gaman að heyra.
Svona rólegt og þetta er ekki, þetta er ekki bangin techno, heldur þú svona.
Þetta er svolítið svona öðruvísi spes og hefur fengið alveg ákveðlega viðtökur. Alla hana meiri viðtökur heldur en flestar útgáfur sem við hefum verið að gefa út, sko.
Svo smooth lounge.
Já.
Gerðis.
Yeah. Smooth.
Yeah. Spes.
Já. Hérðu, allana, lifum við þess að það. Lifa á. Svo skulum við ræða henni um málmálana 2013. Jó, þetta er Magnús og lag sem heitir Valhalla. Það sést, okkur ekki Valhöll?
Spurðu hann?
Þetta er svo international.
Já, þetta er international.
Valhalla?
Nei, þetta er svo Valhalla.
Já, já, sífilega það. En þá hérna.
Þeir eru hlusta á bönnþáttinn.
Já, nei, bí rúli, sko. Svíu opnast, Valhalla. Svíu lokast.
Fama hvöðend að svo.
Já, þú er mitt.
Þeir, sko, þegar balli er ekki hérna, þess að halda okkur á mottinni, þeir eru að fara að setja okkur eitthvað svona mörk með aulahúmorinn. Bara svona.
Ég ætla að segja að tjóku með mottinni.
Einn aulablandara og tveggja minna þræsti eitthvað þannig. Er það söngjant? Ha. Hérðu, hvað ætlum við ekki að tala með einhverja tónlistinu það?
Yeah. Jú, fyrir tónlist. Hérna, ég ætla að spila núna lag. Mér er alveg 4 mínútur sem ég ætla að fá álut ykkar á. Hvað ekki finnst ég fíl þetta alveg í tællir og þetta er ofalega á mínum áslista.
Spennandi.
Hvernig kom þetta út?
Þetta kom út núna, já, minnir það að vera í júní.
Ok.
Þannig, ég kynni bara lagi eftir. Þess að lagið Misogyny Drop Dead með Planet to Rock sem að komast áslista fangþáttur þessi fyrra
Planet to Rock
Planning to Rock
Planning to Rock
Planning to Rock eins og svona, eins og ég og Sveinbjörn gerum alltaf hérna, við erum alltaf
Rippin' it.
Rippin' it.
Rippin' it up.
Rippin' it up.
En aldrei, aldrei óplanat.
Nei, rippin' it up and planning to rock.
Oh, yeah.
Saman í kvöldi, allan að hvernig fannst þetta lag? Þetta svona...
Þetta kom mér á orm.
Já, þetta hljómar alveg svaðalega illa í byrjun.
Já.
En ég, eins og sé, það eitthvað mjög kattíu þetta lag sem
tók,
ég
alveg... Tók smá tíma til að, hérna, vennist þessu en...
Þetta ítir á...
Það kaplið hennar sem var mjög fýtt, sko.
Ég kynnti þetta, þegar ég spilaði þetta inn í fantanmi, þá kynnti ég þetta annað að ég hata þetta lag. Ég elska það samt pínu líka.
Já.
Þetta svona alveg...
The love-hate relationship.
Já.
Þetta svona gott von.
Þetta svona svipan sem ég myndi syngið lag. Þannig að kemur svona svipa út, fyrir þannig að ég myndi ekki ná milli kaflum svona fínum, sko.
Ég verði þetta lag samt, þetta mjög frumlegt.
Já. Herðu, já, talandu það. Plötu rásins. Sveinbjörn náttúrulega er...
Já, hann er hérna.
Hann er svona...
Ég er voðlítið inn í þessu, ég hlustaði ekkert á neitt voð mikið af plötum að þessu ára, held ég.
Nei.
Jú, hérna... var að muna eftir því að ég er með Spotify.
Já.
Ég ætla að kíkja á hvað ég var að hlusta á þessu ári. Flettaði upp hérna,
rétt áttir. Við svona rættum þetta í bílum að þessu leiðinu, það var hérna nokkrar skoðar plötu sem kom upp.
Og... Ég veit.
Þar meðal er einn flytjandi frá Svíþjóð sem ég ætla að spila lag undir meðan við erum að tala saman.
Axel Bóman.
Axel Bóman.
Bóman.
Ó, já.
Þetta er lagið...
Jette fínt lag.
Já, þetta er... Hvernig segir maður hérna?
Jettebra.
Þetta er jett... Nei, þú segir ekki jettebra fínt lag.
Jette skönt, kannski.
Á sænsku.
Á sænsku.
Det er en jettebra...
Låt.
Låt,
já. Já, því lókast. Okay, djöfnli, ja, allan að
þessi plata, mjög góð
frábær
það eru fjögur löguna sem ég fíla alveg í tætlur, það er þetta lag og hérna, hann gaf svo mikið út af epiplötum árunum sem ég var alveg að fíla í tætlur
hann líka, veist, þessi plata er líka svona sama safna dóti sem hann líka bara í skúffi á hann sem hann er búin að vera að gefa út
þetta er allt saman mjög fínt efni í plötu og þú veist það eru tvær plötur sem ég hugsa árunu þegar við ef við erum að fara eitthvað í það sko
já.
Og þetta er klálega inn af þeim Family Vacation
já.
Hello og hérna No Sweden er líka mjög nett
já, Fantastic spila Piano
mjög mikið
Fantastic Piano líka fantastic
já, ég samla sem er Fantastic Piano það er svona eiginlega í þetta finnst mér langbesta lög
já, ég er samla
og líka það er við bröðum sem að Jó Viktor fengum á síðasta lögða þegar við vorum að spila þetta á Dolly það var nú ansi skemmtlegt
ójá
kom mikið óvart, þetta er svona frekar rólegt lag og það var bara allir í miklum feeling.
Það er eitthvað við þegar það kemur inn svona rim hi-hat sem er að koma inn núna.
Já.
Þá er það allir vitlið sem er.
Já, það er bíku lítið.
Það var ein plata, ein dansstofsplata sem ég hlustaði mjög mikið á það þessu ári var ég að muna. Og það er enda frekar augljóst, en við kannski kominu það eftir þetta lag.
Já. Fleiri einhverjar plötu sem þau munur svona eftir í plötunum?
Já, ég hef ekki að spara það eins og státtalag
Já,
ég vil ég það
Hitta eftir
Já,
ég hef að hlusta státtalag
Já,
gerum það
Já þetta var Axel Bóman.
Axel Bóman.
Herri, ég er allavega...
Og lagstum þetta hello.
Og ég er búinn að rannsaka hérna Spotify hægðun mína ári. Nú komast það eitthvað að platan, hvað plata ársins var hjá mér. Ég gleymdi því smástund að þessi ári hlustaði alveg hrikalega mikið á, hérna, á Random Access Memories með Daft Punk. Fór í kæftan á Vínil og bara hlustaði hann í drasl.
Já.
Þarna, þetta er plata sem sagt, við vorum að ræða þetta. Þarna, þeir sem eru yngri en ég í þessu stúdíói þeir eru svona minna með þessa plötu. Þarna, fyrir mér er sem sagt,
er ekki allir yngri en þú í stúdíó?
Jú, þetta er svona slætandi niður.
Já.
Hvor ykkar, þú ert yngstur eða ekki?
Ég er yngstur.
Já, og þú kannt minnst að meta þessa blöð.
Já, ég held
að. Fýlað er bara eitt lag.
Já, þú veist, jú, það er bara Panda Bear og hann er doing it right. Mér finnst það bara eina svona...
Hanna, Simon, má ég panta lag af...
Já, panta lag.
Kannski er þetta ykkur mótþrói?
Nei, sko, að máli er það sem kom okkur mest óvart á það að þeir tókast þessu svo rosalega kommersiál. Og það byggust allir við bara meistaramerki í samræmi við fyrstu plötuna hennar.
En
fyrstu plötuna hennar?
Já, fyrstu plötuna mín, nei, þeirra.
Hæ? Bjóstu einhver við því?
Nei, ég reyndar ekki. Ég bjóstu kommersiál dóti en samt ekki svona...
Ég hefði vilja fá hana meira dansvarnar, sko.
Já, ég samlega það.
Bara, hún er alltof mikið sem eitthvað svona...
Ég get sagt ykkur það eftir homework. Þarna, já, getum við tjekka kannski á, sem sagt, hérna... Ég veit ekki, kannski bara Game of Love, lag nr. 2.
Kom því.
Já. Getur þú kynnt þetta með mjúku röddinni?
Við ætlum að hlusta á meðan við blöðurum með þessa blötu, ætlum að hlusta undir á The Game of Love. Já, velkomin.
Er velkomin í fangþáttinn?
Er velkomin í fangþáttinn? Þú, velkomin í fangþáttinn. Það sem ég langar þess að segja um þessa plötu er það að þegar Daft Punk Random Access Memories kom út, þá voru allir house-snobbararnir að segja einhvern veginn, já, núna eru þeir orðnir of poppaðir. Og þegar síðasta Daft Punk plata kom út, þá sögðu allir hásnóðbararnir að núna eru þeir orðnir of poppaður og þetta er búið að gerast með hver einstu fucking plötu síðan að Homework kom út. Homework, þú veist, þetta er eitthvað standard í því að vera, þú veist, svaka pönkuð acid house plata með einhverjum húkum. Þarna, og sem sagt...
Hvenær kom hún út, dóttir?
96 eða eitthvað 98?
Já, ekki 95 er ekki. Nei, það var 96.
Yeah. Hvað kom út 94?
Það er greinilega
94.
97 segir Spotify.
Og ég er 9 ára.
Já, 94 er bara fyrsti singull eða eitthvað. Nei, fyrsti singull var ekkert svo langt undan.
Nei.
Þarna, Homework. En já, það er sem sagt, mér var alltaf fundist vera einhvers konar backlash við Daft Punk. Fólk er alltaf, þú veist, þú veist, eins og allavegis bara Discovery-platan, þú veist, hún er einhvern veginn, þú veist, það þótti aldrei móðins að spila hana af einhverjum svona respectable DJ-um, þú veist.
Nei.
Þú veist, Partizón gengið hefur meir og minna ekki spilað Daft Punk, allavega ekki svona original-dótið er bara, þú veist, síðan ég man eftir blötu nr. 1.
Ok.
Ég man eftir því að hérna, til dæmis eins og Aerodynamic, ég bara, það þótti ekki fínt að spila það á skemmtistöðum. Ég gefti það á vínlund, ég elska það, en það var svona, ég þurfti að bíða þetta af krátvarorinu og fullt. Þú veist, þannig að ef ég ætla að spila það á Thompson.
En er þeir ekki bara komni langt fram út fyrir?
Jó, þeir eru náttúrulega orðir.
Lokal senu dæmið og komnir út í eitthvað svona frumkvöla tótu og þeir setja svolítið...
Þeir eru búin að vera þar samt alveg drullu lengi, sko. Já. Þeir eru búin að vera að gera sitt eigið, bara allan tíman, sko. Mm. Og einhvern veginn, sem sagt, það sem mér finnst vera svo líkt við þessu blötu og hinar er einhvern veginn að þeir eru að gera sömu lögin eiginlega. Mm. Þeir eru að gera einhvern veginn vókutu balladuna og þeir eru að gera dillandi diskoið og þeir eru að gera eitthvað.
Gítarismann og þetta.
Þetta er ekkert ólíkt template og þeir eru að vera að vinna eftir á síðustu alltaf að þremur blötum. Munurinn er svona helst sá að hljóðfæraskiparnir er orðin miklu meira svona lifandi og það er þessi tvö lög sem er með svona sterkum
svona poppuðum frontvokal þannig að þeim er kannski svolítið departure fyrir það en að öðru leiti þá er það sem skilgreinir sem plötu fyrir mér gagnvart eldri plötu er að meira einhvern veginn hvað hún er rosalega mikil Daft Punk plata frekar en eitthvað annað Þetta var sem sagt já, viðst, ég, það er engin plata sem staði svona mikið upp úr fyrir mér á þessu ári
Það er erfitt að toppa þetta
Já, sko,
þetta var alltaf, þetta er allstar Það var allstar
Já, það voru allir að hlusta á þetta
Ég hafði spurning hvort að það sé ástæðan okkur fólk bara getur ekki hlusta mér á sko, það, ári,
það sem frústrera mig svo mikið er það þeir kösu að fara ekki í remix og ég meina þú veist, þessi lög á þessari plötu þau eru engu síðri en á síðustu plötu ég myndi segja að vera sjö singla kandidatari en sem remix þú veist en fyrir mig sem plötu það var eitt lag sem var hægt að spila raunverulega sem er nóg hratt og nóg grípandi og það gekk í svona eina viku og þá var maður að koma ógjör og restin af drastlinni það er ekki, þú veist, það hefur ekkit komin eitt officialt að það, bara eitthvað svona einhver bútleikar sem eru ekkit rosa góður ég hef ekki heyrt einn einasta góðan bútleika
Það hefur áhugavert einhver pakkar sko
Já, það var eitthvað, þú veist eina interessant svona bútleik tekið á þessu var ekki Nicholas Jar sem gerði eitthvað
Var það gett lagi, eða?
Nei, bara af allir plöðinni
Nú,
hæ, ég gert það
Hér er fengið sér nammi í póka sem heyrist Annað datt djúpa
Ekki kúlsúk
Er það kúlsúk?
Random Access Memories Memories
Random Access Memories Memories
Random Access Memories Memories
Og
það er Darkside sem gerir þetta og það er sem sagt, já, það er Niklas Stjar
Já
Hann tók alla blötun á remixa hana og hann tók blötun og gerði hana svona meira eitthvað, hann tók hana að hella hana upp
En hvernig kom hann eins og frá sér, máttu hann það eitthvað?
Bara dundra þess að sandklóta til dullöfni Þetta hann gerði hann það uppi
What?
Já, ég held þessi ekkert að, þú veist, ég held þessi ekkert að gera hann tvo mikið því að Niklas Stjar hafi gert remix blötu Nei, ég held að við þurfum að taka við heldum bara að taka restina þáttir
Nei Samt, ég hefna samt að við kynna það ég ákaði að tjekka hérna á vinsalaristum annar útastöða hérna í bænum
Já,
og?
Svo sem einnar útastöða sem er í stóru húsi
Jó
Já, og hérna
Er þetta um útast Káir?
Já, þar er hérna það banki 11. sæti
Ennþá?
Nei, við erum talað
fyrst áslista Hvað það, er þetta með FM?
Nei
Rástuðu?
Já
Rástuðu, ok
Það, ég meina
Nefnir einhver hlaupuðu til frikka og tjekka með FM-listan?
Ég er þeir með áslista
Já, það ekki
Það hlýtur
Það hlýtur allir með áslista Við erum með áslista sem við erum eftir tvær augur
Fyrst þeir eru með, ef þeir eru með vinsaldalista
Já Herðu en allavega Þá komum við inn að næsta blötu
Það kemur á óvart að þetta hafi bara verið ellefta. Er þetta spilunarlisti eða er þetta svona dómnefndarlisti?
Þetta er bæði. Herðu, jæja. Þá erum við komnir að hlutu sem að heitir Amygdala. Sem er með einhver mörnum heldur DJ Kose sem að mínum að þetta er innan plötum ársins.
Klálega.
Það er ég á rosalega með að velja
Þetta
er fjóra plötu sem ég er með sem ég á rosalega með að gera upp á milli. Og svakalega rétt. En Kósi er náttúrulega, hann gerir ekki bara plötna, hann gerir svaðaleg rýmings í ár.
Yep. Hann er bara maður á síns.
Já, hann er sannlega, já, ég veit hann tekið með toplæðins og listanum mínum, ég veit ekki hvað verður þar en þetta er allan eitt af þessum, já, hann er allan að kemur sterklega til greina í ansimart.
Ein spurning, það var ein plata sem hana, verður sennilega ein af plötum ársins hjá mér fyrir þetta ár einhvern tímann á næsta ári, því ég dröldlist þess að lista hana. Þarna, ég hef reynt tvis að þrýsari gegnum The Field, Cupid Set, nýja platan, hún kom bara í loka árs. Hafið þið eitthvað lustað á hana?
Nei. Já, jú, eitt lag.
Já. The Field er bara, The Field er bara upp á allir stjómsveitir mín. Það er bara, bara góðleis, ég elska The Field. Þannig að ég ætla að setja það bara, ég er ekki búin að vista alveg lána, ég bara gef mér það, ég frábablata. Já. Þannig að hún er öðru sætti á mér.
Já, hvort sem þú sért átt inn The Field eða það bara...
Já, og síðan er hérna, og síðan er hérna Special Request, Soul Music. Það er líka svona, hún átti spretti.
Já, kom líka reyndar... Af, já, förum að segja við saplunum bara rétt í endan á þærnum. Viltum að hlusta hérna á ég kósi? Hvernig segir þið þetta? Segir þið kösi?
Ég segi kósi.
Ég segi kósi, mér
það svo kósi. Er hann ekki frá Þýskalandi? Hvernig myndum maður segja þetta?
Kots!
DJ Kósi.
DJ Kots! Kots! Kots!
Hello, this is DJ Kósi and don't be listening to Funktator.
Það var ég myndi kósi. Hérna, Adana, eða strókar.
This is geil.
Já, þetta er lagið Magical Boy featuring Matthew Herbert. Svaka skemmt þetta lag. We'll be right back.
Hallo, ich bin DJ Kose und das ist mein Album Amygdala und du gelistet auf Funkzeit.
Já, þeir eru stofum þáttinn
Ringdum hann að stutt símtall
Stutt símtall fengum sendaðan svona stingar yfir frá DJ Kozi
Já, þess er mitt lagi hans Magical Boy af plötunni Amygdala sem að er hugsanlega Já, með
Frá Lagaff höfustöfum þá er þetta klálega plata
Plata sem þessu fyrir Svo reyndar, já Kósi gaf náttúrulega út nokkur góð remix, þar meðal remix af Matthew Herbert
It's You
sem hefur alveg
Og líka mann Kimpi
Já, og hann
Made to Stray
Resident Advisor var einmitt með hann í fyrsta sæti fyrir bestu lög ársins af Þá var Matthew Herbert It's You
Já, það er
Og lagi kom einmitt út, bara hvað, var ekki bara
Frekar snemma árinu
Nei, það kom með sér út sko, bara í lok síðast árs
Já, hann kom bara í
desember
eða eitthvað Já, hann kom út 31. desi fyrir þeim kollegast Já, og hérna
Líkalag
Og þeir sögðu bara, lagið það gott, við erum ennþá hlustu á í dag og við erum ennþá fíldalíu tællur, það það bara lagið ás, það ekkert annað sem kemur í vefrið þetta.
Klála.
Lekkilega.
Svo náttúrulega, skulum við bara smetla okkur beint yfir í annað hérna, gennlegt.
Hver það sem syngur?
Eru þetta ekki Matthew Herbert?
Ég held þessi Matthew Herbert. Mm. Held alveg örglega. Þetta er alltaf hann featuring Matthew Herbert,
hann er... Já. Hann er með mjög svona sérstakan söngstíl, maður hefur heyrt þetta Ert hann í enn sem örgum svona lögum?
Já.
Þessi rödd.
Já. Næstur. Næstir. Er ekki næstir?
Þeir eru tveir.
Tveir. Mount Kimby.
Mount Kimby.
Yep. Þetta Mount Kimby og lag sem þetta Cold Spring Faultless Youth.
Vá. Wow. Þetta ekki Made to Stray?
Jú. Þetta af plötunni.
Já, af plötunni.
Þetta lagi Made to Stray, villum að hugsa þetta. Villum að hlusta á þetta árum við kom inn á tölum við þetta.
Mm-hmm.
upphaflagið með Tú Streik með
Mamp Kimby.
Já, nákvæmlega. Á plötunni Cold Spring Faultless Youth.
Geðveik plata.
Ég er bara að gleyma þessa plötu.
Já, ég veit það.
Rosalega góð.
Og hérna, bara svona með hennu, við erum að tala um hérna, þá ætlum við að hérna, spila oss með undrinna með hann. Sem einmitt cozy mixið af.
Oh, yes.
Já, allan að platan er bara, já, ég og ég rosalum erfileikum með að velja, sko, hvor platan er betri því að þessi plata er, hún styttir í heldur en cozy platan. Mm-hmm. Hún er svona...
Hún er ekki 40 mínútur
eða? Jú, hún er, ná, þú veist...
Hún er eitthvað sirka.
Já, og líka það er minna um, sko, daginn sem syngur með þeim. Hvað heitir hann áttur?
40 myndir nú valla plata.
Ertu að tala um King Krúli eða
einhvern? Já, örgulega King Krúli. Er ekki rappari hann?
Nei, hann er ekki rappari.
Hann er
svona... Já, sérst...
Sólsöngur í raunverulega. Hann er svo lítill og svo hvítur og lítur út eins og rappari pínu.
Mjög rauðhörður.
Mjög rauð. Hann er sennilega top 3, veist, ein af top 3 rauðhörðustu frægumannskjörnum bara í heiminum.
Algjörlega.
Hann er að gera mitt frábæra hluti sjálfur, sko. Hvað er hann? Hann er, ég veit ekki hvað módel hann er, 94 módel.
95, 94.
Já.
Já.
Hann syngur mjög yngilega á flottan hátt og...
Já, það er
sennilega... Þau lög sem að hann kemur að þessari plötu líka, sko, er fárulega flott.
Það er sennilega mörguleit út hérna eða þá í mútum.
Nei.
Hann er með svo djúpa rödd, maður.
Já,
hann er með rosa spesialega.
Já.
Hann er svona...
Jú, ég er örgulega
þannig. Það er samt í alveg unni þannig, en hann er með þessa djúpa rödd, sko. En hún er alltaf pingu að brotna eins og hann sé svona... Bara hann alveg nýkom með hann.
Hann er þá að þroska,
já.
Já. Þessi plata er allan á mínum mati ein af, já, ég á eftir að vera í erfileikum með að velja hvor er betri plata, hvorsu platan eða þessi. Sérstaklega líka, þegar rýmilsna þessu er nú ekkert krafts.
Það er bara eina sem
nei,
er,
hún
er
svo skoð. Kyle Hall rýmis í líka.
Já, þetta er líka eins og besta plata sem ég hlusta á, ég hef allan tíman, hún er haldin með efni allan tíman. Mm-hmm. Ég, maður dettur í út í einu eða tveimur lögum á kósu plötni. Fyrst mér allan að.
Já, hann er svolítið svona.
Það er hérna, scribe it!
Já, ég vil ekki síni.
Já,
já.
Mér finnst það mjög næslega, sko.
Já, minnir mig alltaf smá samt á Rammstein þegar ég heyri byrjun að. Já, bara,
það heitir líka eitthvað í eitthvað.
Þetta er meira þýska stereotypan í einhverju en það má ekki heyrið neitt. Já, það er svo Rammstein.
Hann hljóma líka, söngar hljóma.
Nei, ég veit hvað lagður að tala um. Ég spilaði það nokkur sinnum og það reka allir í pausin aðeins og eru bara eitthvað, hvað er í gangi?
Já, þetta er svona, hann er bara að tala bara. Þetta er svona tjúpri, svona Rammstein rödd.
Þetta er arti. Já, og eins og ég sagði, Kyle Hall remixið á þessu lagi var einmitt einnig mjög gott.
Já.
Það var eins hraðari kantinum fyrir dítisettinni okkur allavega hana.
Já.
Það er 130 BPM.
Já.
Þetta var nú 125.
Já, þetta er 125 nákvæmlega.
En svo, nákvæmlega. Ég var alltaf að bera þetta remix við hérna, King remixið hérna af Timsters.
Sko,
Hotslide,
Cozy mixið af... Meitustrei, er þannig að strókn í Bicep voru beðnir að remixa leið og þeir sögðu nei, að þeir sögðu ekki tíma.
Já.
Og þeir sögðu svo þegar þeir heyrðu þetta lag að þeir hefðu gjátt sjens.
Nei.
Það er eins gott.
Já.
Segðu það.
Erðu, þá er það annað.
Yes.
Já.
Það við náum örglegt þeim er plöðum við bótt.
Jú.
Erðu, þetta er sérst að Bonobo, lag sem þetta serus.
Og Bono búið að fara að koma að spila Sónar.
Já, það er mikill miskilningu sem er búið að geta. Það er mitt Bono var inn á landinu.
Ég vissi þetta.
Vissi að myndi að segja hann að brandara.
Frábær brandari.
Kottu með brandaran.
Það voru komið að brandararni Simons.
Já.
Gerðu svar Simon.
Það voru einhverju fúli sem að mista Bono búið. Og hérna, hann Átni Valur, félagi fangþáttanir sem er Átni öðru. Hann kom með heldur gott jók á Alheimsnetinu og sagði að fólk ætti ekki að hafa ágjör, hann væri að koma aftur á Sónar og myndi taka að þú ert með Bono. Mér fannst þetta fárulega fyrir.
Ég er að leita.
Það vegna þess að þarf bara líka svo fárulega lítið til þess að gera mig glað.
Ég er að leita þetta drumroll appinu í símanum mínum.
Ég er til þess fárulega glaður hérna með ykkur í stúdíun núna að vera að tala plötur.
Það er gott.
Herði, já, þetta er sem sagt Bonobo platan sem heitir North Portus, passa það ekki?
Jú.
Já.
Og ekki Black Sand, er það gammalt kannski? Er það lag eða? Er ég ruglast?
Manna ekki.
Black Sand, það geti verið gömul blóta.
Þannig svo?
Það er líka ókvæmlega skemmt hægt vídeo þetta með. Þið veist það?
Ég var að veika, ég er bara ekki séð.
Gælt eitt.
Nei, ekki heldur.
Við skulum hlusta smá á Bonobo Sirius, svo skulum við hérna tala meir um það.
Jú.
Samt þetta er annars í 97.
Sirius. Herri, við áttum hérna í helvíti heitum samræðum um lagið Animals með Martin Garrix á þess ári og það segir kannski meir en mörg orðum það hvað ég er meðaldra, ég hef aldrei heyrt það
Ég sá einhvað vídeo sem einhver postaði af hérna með einhverju hátíð út í USA
Já.
Og þar sá ég einhverju hátíð sem heitir Tomorrowland
Það ekki Hollandi það?
Nei, ég ekki í Bandaríkjunum.
Nei,
þetta var allan að í þess að tengslum við eitthvað EDM.
Ok.
Og þetta einmitt, svo, já, var sem sagt viðtal við, held ég, hvort þetta hafði gefinn að vinna okkar DJ Sneak sem var að drulli vera allt og alla.
Það kemur ekki óvart.
Nei, hann er rosa mikið því.
Nei, láti ekki svona.
Hann er alltaf að leita sér að neikvað er athygli, drengurinn.
Já. Og hérna, svo eftir koma strákanir hérna, vænstrákanir sem voru hérna í smáruleginni, þeir koma inn í vittal að þér.
Nash og Jerome.
Djók. Hvað gerir starfstráka? Þið viti nú aðeins meira, við erum...
Þetta er bara menning sem við erum ekki hluti af.
Við erum greinlega alltaf gamli fyrir þetta.
Já. Mér sé að þið líka.
Meir sem við,
sko.
Já.
Það komum við mjög vort.
Já, við skulum drífa okkur og reyna ná allan að tökum tvær í viðbútt.
Okay. Já, Heyri, hvað er það?
Það var ein plata sem áttum eftir að taka fyrir.
Hvað plata er
það? Ef ég maður rétt, það sem vorum að ræða maðan.
Já.
Disclosure.
Mm-hmm.
Já.
Hérna.
Já. Yes. Má hérna tæknir þið örlíkar í gangi hérna í
stundinu? Hérna tindur, Símon minn.
Nei, ég er bara ítt öllum taka.
Já, Disclosure platan kom út 2013.
Mm-hmm. Já, frábær platan.
Og... Ásinn þátti að, hérna, hásvæða
ungdómin,
það publikum aðeins meira.
Já, og ég vil meina það að þetta sé hérna góð, því að þeir koma réttu með að þessu.
Já, ég held að þetta er, þetta er eitthvað sem að við Jónbjörn hefur notað sem ákveðna brú yfir í þá aðeins dýpri tónlist, aðeins dýpri hástónlist, þannig sé sko. En þetta heitir alveg mark og var gríðrað að vinsælt. Ég horfði á hérna Boiler Room, hérna, þeir eru voru að frumflytja plötuna í fyrst skipti.
Life.
Já, það var life. Upp að við sem var gæla hana.
Mm-hmm.
Ja. En þeir eru flottir.
Eru þeir, myndið þið segja, að eru þeir svona stærsta nafnið í hérna í svona alvöru danstólist í dag?
Alvöru danstólist, það er ekki líkt hugt okkur.
Já,
og ég held að þeir náu eitthvað til mjög
þeir náu eitthvað mjög víðan
hóp, sko.
Já.
Ég hef að segja það, miklu meira heldur en allavega Mount Kimb í þannig sé, sko.
Já.
Og Kosi þessuna, sko. Þannig
samt...
í því samingi þá gæti þetta verið inn á mikilvægstu plötum ásins, eða hann ætla bara fyrir hvernig einn að...
Líka svo merkið hvað eru ungi, sko.
Já,
þetta eru strákar sem eru 94-95,
heldur. Við glimtum þess að... Nei, er ekki svona ungi.
Jú, þeir eru 94.
Þeir eru bara rétt bara...
Þetta eru bara tveir bræður sem eru bara mega ungir.
Já, það er gaman að segja frá því að ég glimt að minnist það á dagann. Ef þið sáuð Mount Kimby and Friends Boiler Roomið 21. mai, það var ansið trillt, það voru nokkuð margir góð DJ-er, James Blake, Gael Peterson, fleiri aðrir skemmtlegir.
Ég held ég að sé það fyrst fyrir einhverjum sem voru síðan í boilerum.
Já.
Þá vissi ég ekkert hverju þú voru.
Nei.
Mjög flottir, með gítarinn og einhverja effekta og
eitthvað. En allan, þetta er sem sagt Disclosure, lag sem heitir F4U.
Já, þetta sem við sagðum með aldrunir sem hvað þetta er rétt, annar er 20 og fækja sem hvað mínum útrekningum og hinn verður tvítugur í vor.
91 og 94.
Já.
Hæðlega, Sveinbjörn er með hlutin á hreinu, hann er með puttan á pulsunni, svo sagt er.
Já. Algjörlega.
Puttan á
mér er það merkilegt með að hvað eru komin langt.
Já, þetta er líka mjög gaman að sjá það á spila live.
Þeir eru að byrja mjög snemma.
Það er að byrja mjög snemma. Samstarf með Nile Rodgers, sko.
Ha?
On Greens.
Hvað sagði?
Samstarf með Nile Rodgers. Disclosure on Nile Rodgers.
Það er skrýtin kóttel.
Jumping on the bandwagon.
Ég las það, þetta er ekki starf á netinu, ég sætla ekki dýra henni ekki.
Það er skrýtin kóttel.
Disclosure, F4U. I've been infected with restless whispers and cheats that manifested in words and the lies that you speak. I've been infected with restless whispers and cheats that manifested in words and the lies that you speak. I've been infected with restless whispers and cheats that manifested in words and the lies that you speak. I've been infected with restless whispers and cheats that manifested in words and the lies that you speak. Because I play the fool for you. 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 With restless whispers and cheats that manifested in words and the lies that you speak. I've been infected with restless whispers and cheats that manifested in words and the lies that you speak. I've been infected with restless whispers and cheats that manifested in words and the lies that you speak. I've been infected with restless whispers and cheats that manifested in words and the lies that you speak. Because I play the fool for you. 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 Because
977.
Þetta er hljómsveitin Disclosure
Black Sabbath Drive for You.
Já, af fyrstu, er þetta ekki soloplata Disclosure? Er þetta ekki fyrst, nei,
þetta er fyrst,
fyrsta plata.
Soloplata.
Já. Fyrsta plata.
Já, fyrsta plata.
Þetta er ekki soloplata.
Nei, já, fyrsta plata.
Já,
nei. Já. Þetta er dúoplata.
Já, þetta er sérst fyrir bræður.
Já, ásamt gesta.
Ásamt gesta, já. Og já. Hvað eru þeir gamlir, Sveinbjörn?
Þeir eru, hérna, þeir voru, eru 19 og 22 og sá sem yngri er, hann var, hérna, hann var 16 ára þegar gáði út sína fyrstu plötu.
Já, þetta er ég vil meina það, þetta er eina plötunum sem á eftir eiga það, já, sem á eftir eiga það að hástónlistin sé að koma sterkar afturinn, ekki svona mikið í kommersiál kantinum eins og það búið að vera í gangi. Ég spila til þessum White Noise. Dóldi sumar, meðan
það eru sum lög sem eru hoppin á top 40 UK listan sem að maður hefði aldrei dótt í huga. Það er Hot Nature, þú voru líka með lag og MK remix af Liquid Through. Það er alveg 2.5 minúta þannig.
Já, já, já.
Það eru beat í svona 30 sekundur.
Þú myndir ekki ná að fara að pissa?
Nei.
Einhver hún er alveg, er búið að slökka á drumroll appinu eða?